odată cu abordarea ecosistemică, suntem scotiți o resursă de mediu. Asta înseamnă că suntem la fel de vulnerabili, noi oamenii, ca toate celelalte resurse. Mi se pare foarte important acest lucru. Asta merge mână în mână cu felul în care noi trebuie să ne adaptăm. Căutăm nu numai clădirea adăpost, ci căutăm o clădire care să răspundă la necesitățile noastre în condiții în care ne adaptăm unei situații cum ar fi schimbările climatice. Semnalul de alarmă a fost dat la conferința de la Helsinki din 1978, când s-au evidențiat cele trei medii în interacțiune, social, economic și natural. Știm foarte bine că arhitectura răspunde la comenzile sociale și economice și trebuia pus accent și pe mediul natural, mediul care se dovedea din ce în ce mai vulnerabil. Astfel a fost conștientizat lanțul cauzal al producției de energie pe bază de resurse neregenerabile, secundat de emisiile de gaze cu efect de seră și, bineînțeles, în aceste condiții, de creșterea temperaturii la nivelul solului și aerului. Ce a urmat după conferința de la Helsinki au fost pași foarte importanți. Clădirile erau cele mai vizate, mai mult decât transporturile și decât industria, tocmai pentru că aveau această contribuție majoră. Consumul de energie era cel care era dictat de confort și s-a făcut totul pentru ca să nu se economisească energie pentru a realiza confortul în interiorul clădirilor. S-a încercat, cel puțin din punct de vedere al încălzirii spațiilor, care erau mari consumatoare de energie, să se facă unele tipuri de a privi funcțiunile unor programe arhitecturale și prin programe arhitecturale înțeleg toate clădirile, fie ele clădiri rezidențiale, clădiri publice, clădiri de sănătate, pentru învățământ și așa mai departe. Brenda și Robert Zale au fost pionierii arhitecturii sustenabile. O perioadă au fost cadre didactice universitare în Anglia, la Londra. Au scos mai multe cărți, după care au plecat pentru a face un periplu prin mai multe universități și pentru a explica felul în care ei văd această arhitectură verde. Ei au fost inițiatorii acestor preocupări arhitecturale pentru proiectare pentru un viitor sustenabil.
Ce presupune un asemenea tip de arhitectură? Ce schimbări aduce în modul în care sunt proiectate și construite clădirile, fie ele rezidențiale, administrative sau industriale?
Sigur că nu există o rețetă. Există însă niște drumuri pe care trebuie arhitectul să meargă și unul dintre aceste drumuri este cel al principiilor proiectării solar pasive. Proiectarea solar pasivă este o proiectare care se apropie de zero energie utilizată. Solar pasiv înseamnă că trebuie să gândești spațiul arhitectural în așa fel încât să fie în legătură directă cu radiația solară, să o folosească și asta se realizează și prin orientarea clădirii. Există anvelopa care are un rol extraordinar de important, înțelegând prin anvelopă fațada, dar și acoperișul casei. Se mai spune cele 5 fațade. Vorbim despre anvelopa în care, bineînțeles, există ferestrele, care mai nou devin niște mici sere, box windows. Acoperișurile verzi sau rici, sau acoperișurile duble, în așa fel încât permit ventilarea, vântul care străbate printre cele două acoperișuri și în felul acesta contribuie la răcirea spațiilor, pentru că a devenit foarte importantă răcirea spațiului acum. După cum se vede de altfel, că noi trecem prin valuri de căldură și prin temperaturi extreme. Fațadele verzi, fațadele double skin, asta înseamnă două fațade, între ele realizându-se o ventilare care poate să fie naturală, deci nu mecanică, nu cu consum de energie. Fațadele cinetice, cele dinamice, cele adaptative, fațadele care produc cu ajutorul algelor energie, meșurile care sunt modificatoare de microclimat, diverse tipuri de aparate de umbrire, dintre cele mai sofisticate, unele dintre ele redirecționează lumina în interiorul încăperii și în felul acesta utilizarea luminii naturale de zi este permisă pentru că lumina artificială este un mare consumator de energie în clădire. Mai departe, amenajările peisagere, care dintr-o dată au devenit mult mai importante, ele pleacă din spațiul, din proximitatea clădirii, merg spre spațiul public. oglinzi de apă și plantații în vecinătatea clădirii, care prin evapotranspirație este un fenomen utilizat, care contribuie la răcirea fațadelor și la răcirea spațiilor și din interiorul și din exteriorul clădirii. Pot să fac apel acum la niște trucuri care sunt folosite în arhitectură, obloanele, porticele ca spațiu. Poate unii își mai aduc aminte acele marchize, care de fapt erau un fel de vestibule înainte de intrarea în casă, dar ele erau făcute din sticlă, erau luminate, ele permiteau luminii să pătrundă în interior și în holul de distribuție central al casei. Atriumurile sunt iarăși spații redescoperite, spații ale comunicării, dar și spații ale performanței. Deci iată că există foarte, foarte multe elemente pe care arhitectul le folosește și le va folosi în felul în care gândește această clădire, care va deveni o clădire inteligentă și care va conduce și la tipul de apreciere al orașului, pentru că și orașul, spațiile orașului devin inteligente, smart.
Doamna profesor Cristina Victoria Ochinciuc, aș vrea să vă pun o întrebare poate puțin mai delicată. În ce măsură aceste principii sunt aplicate și în România atunci când se proiectează clădirile?
Avem arhitecți foarte buni și pot afirma că avem și cunoaștem principiile de sustenabilitate decodificate în arhitectură. Avem așa zisul roadmap stabilit prin directiva Uniunii Europene de performanță energetică a clădirilor, iar tehnologia caracterizată ca proactivă, cea care merge într-o dualitate și pasiv și activ, deja a cucerit piața arhitecturală a proiectării. Privind această directivă a Uniunii Europene, trebuie să precizez că începând cu ianuarie 2019, toate clădirile publice noi și reabilitate trebuie să fie proiectate la standardul de clădire aproape zero energie, iar începând cu ianuarie 2021, toate clădirile, inclusiv cele rezidențiale, trebuie să fie proiectate la standardul de clădire aproape zero energie. În România există totuși interes pentru proiectul de casă pasivă, înseamnă 15 kWh pe metru pătrat și an, consum de energie. Am văzut un mare interes al tinerilor proiectanți pentru această casă pasivă, mai ales că acum foarte mulți arhitecți au făcut cursurile de audit energetic, deci ei au mijlocul de control al eficienței, al performanței clădirii. Mai mult decât atât, se pune problema educării utilizatorului, ceea ce este un pas foarte important de făcut în ceea ce privește felul în care clădirea este utilizată. Așadar, ar fi o arhitectură accesibilă ca preț, confortabilă ca mediu, dar ni se cere nouă oamenilor să ne adaptăm la schimbările climatice. În concluzie, concepția arhitecturală trebuie să fie responsabilă și adaptativă, iar viitorul este al clădirilor inteligente.